Republike Iran
za južnoslovensko govorno područje. Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama, pored izvora, biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima, jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Behčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Teheran odluku Albanije o prekidu odnosa s Iranom nazvao unaprijed pripremljenim planom. Erdogan s Milanovićem, Bosna i Hercegovina je platila ceh za cjelovitost, to više niko ne smije. Kosovska policija počela da patrolira jezerom Gazivode. Blinken u Kijevu predstavio 2 milijarde dolara američke vojne pomoći Europi. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kanani izrazio je zabrinutost zbog neprimjerenog odnosa lokalnih vlasti u Tirani s ambasadom Islamske Republike Iran. Naser Kanani je danas rekao, ako su informacije citirane iz medijskih izvora o nedoličnom postupanju prema uposlenicima iranske ambasade u Albaniji tačne, to znači da je takvo ponašanje protivno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji o diplomatskim pravima i vlada u Tirani je odgovorna za to. Jučer je premijer Albanije Edi Rama naredio svim diplomatima i uposlenicima iranske ambasade u toj zemlji da napuste zemlju u roku od 24 sata. Iran nema ambasadora u Albaniji od 2018. godine. Nakon što je Albanija objavila da prekida diplomatske odnose s Iranom zbog sajber napada, Teheran je oštro odbacio tvrdnje Tirane i reagirao na njih.
Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je reagirajući na ovu mjeru Albanije objavilo danas u saopćenju da Islamska Republika Iran kao jedna od zemalja koja je puno puta bila meta kibernetičkih napada na svoju vitalnu infrastrukturu odbacuje i osuđuje svaku upotrebu kibernetičkog prostora kao alata za napad na vitalnu infrastrukturu drugih zemalja. Iran je odluku albanske vlade o prekidu diplomatskih odnosa ocijenio kao nepromišljenu i kratkovidnu odluku u međunarodnim odnosima. Prema izjavi Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, treće strane su imale ulogu u ovom postupku albanske vlade. Prema ovom saopštenju, vrsta mjere i uloga trećih strana u pripremi iznesenih tvrdnji Tirane protiv Irana, ukazujući na utjecaj zemalja koje podržavaju terorizam i zavjere u ovom slučaju. U saopštenju Irana u kojem se ukazuje na organizirana medijska i politička kretanja neposredno nakon objave odluke albanske vlade, navodi se da hitno izdavanje saopštenja saopštenja američke vlade o podršci odluci Tirane ukazuje na postojanje unaprijed pripremljenog plana protiv Irana. U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Irana također se izražava žaljenje što je vlada Albanije ugostila terorističku i naoružanu skupinu Mudžahedina, poznatu kao Munafici. Odnosi između Irana i Albanije napeti su još od 2013. godine. Nakon svrgavanja iračkog diktatora Sadama Huseina, Bagdad je sa svog teritorija protjerao terorističku skupinu Narodni Mudžahedini, organizaciju koja oružano nastupa protiv Irana. Nakon što nijedna zemlja nije bila spremna da prihvati teroriste Narodne Mudžahedine, Amerika je nagovorila Albaniju da u zamjenu za novac dopusti prebacivanje baze terorističke organizacije Narodni Mudžahedina, poznate kao Munafici, iz Iraka na njen teritorij. Teroristička grupa Mudžahedine Halk godinama je bila na američkoj listi terorističkih grupa, no SAD je 2012. godine ovu terorističku organizaciju iz političkih poriva skinuo sa crne liste.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u zvaničnoj posjeti Zagrebu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s turskim kolegom održao je sastanak o međunarodnim i regionalnim temama, kao i o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, jednom od najvećih prioriteta hrvatske vanjske politike. Potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji dvije države o osiguranju javnog reda i mira te saradnji u kriznim situacijama. Na pitanje novinara o situaciji u Bosni i Hercegovini, Dejtonskom sporazumu i odlukama visokog predstavnika, Milanović je rekao kako su njegovi stavovi poznati i da su to gole činjenice, da su Hrvati konstitutivan narod i da moraju imati svoja prava. Bio sam kritičan prema ulozi visokog predstavnika i mislim da je izabran bez suglasnosti svih članova, dakle neregularno, rekao Milanović. Erdogan je rekao da je detaljno razgovarao s čelnicima Bosne i Hercegovine, a problem vidi u Dejtonskom sporazumu koji nije riješio problem Bosne i Hercegovine. Puno sam razgovarao u to vrijeme s Alijom Izetbegovićem, nije bio zadovoljan, ali je morao potpisati taj sporazum zbog mira, rekao je. Odluke moraju donijeti sami čelnici u Bosni i Hercegovini. Postoje određeni mehanizmi koji su mogući i mi se svakako moramo češće čuti i dogovarati nakon izbora. Cjelovitost Bosne i Hercegovine je vrlo važna i Bosna i Hercegovina je zato platila veliki ceh kojeg više nitko ne bi smio platiti, naglasio je Erdogan dajući do znanja da je Turska protiv nametanja odluke.
Turska i Bosna i Hercegovina i možemo se s vremena na vrijeme sastajati i o tome razgovarati, posebno nakon općih izbora koji će se održati 2. listopada. Možemo se češće sastajati i ubrzati taj proces, jer jedinstvo i cjelovitost Bosne i Hercegovine je od velike važnosti. Bosna i Hercegovina je platila veliki.
Džamija, Islamski kulturni centar u Sisku, u Hrvatskoj, svečano su otvoreni u prisustvu najviših državnih i vjerskih lidera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Džamiju otvorio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Svečanosti otvaranja prisustvovale su hiljade vjernika. Parcela na kojoj su izgrađeni džamija i islamski kulturni centar kupljena je 2006. godine. 8 godina kasnije su riješeni imovinsko-pravni odnosi. 2016. godine je dobijena građevinska dozvola, a 2017. godine su počeli građevinski radovi. Najveći doprinos i pomoć u izgradnji džamije i islamskog kulturnog centra dala je Tika. Otvaranjem džamije Islamskog kulturnog centra Međlis Sisak je na raspolaganje dobio kompleks kojeg na 2500 metara kvadratnih čine molitveni prostor, polivalentna dvorana, prostorije za biblioteku i čitaonicu, restoran, imamski stanovi, apartmani i učionice. Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović na svečanosti otvaranja rekao da je džamija u Sisku još jedan zalog našeg međusobnog upoznavanja i razumijevanja koji vodi stvaranju uzajamnog povjerenja i potvrde želje da živimo u miru i zajedno. Muftija Hasanović nazvao je Islamski centar u Sisku mjestom promoviranja kulture dijaloga i univerzalnih vrijednosti, dok je gradonačelnica Siska istakla da ovaj islamski centar pokazuje svo bogatstvo različitosti kojom taj grad obiluje. Putna deblokada Tuzlanskog kantona posljednjih dana bila je u fokusu razgovora federalne vlade, javnog poduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i vlade Tuzlanskog kantona. Iako najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine i kanton koji ima najveću stopu izvoza od svih kantona, Tuzlanski kanton još uvijek nema niti jednog centimetra brze ceste niti autoputa. Na ovu temu prilog je pripremio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Putna deblokada Tuzlanskog kantona jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona. Prema riječima aktuelnog premijera Irfana Halilagića, ovaj strateški cilj bi trebao biti prisutan i u svakoj narednoj vladi. Slijedom dogovora sa posljednjeg sastanka sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem u Dobu Istoku, a u pogledu saobraćajne deblokade Tuzlanskog kantona i izgradnje brze ceste od Tuzle prema Dobaju, vlada ovog kantona je na svojoj posljednoj sjednici prihvatila inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, dionica Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče.
Rezultat toga sastanka jeste ova inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za izgradnju brze ceste Zvornik Tuzla-Doboj, odnosno regulaciju korita rijeke Spreče na ovoj dionci.
O projektu autoceste Tuzla-Brčko-Orašje već nekoliko godina se priča, ali njegova konkretna realizacija još uvijek nije zvanično počela. Sudeći prema najavama sa nedavno održanog sastanka između predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine te federalne i kantonalne vlade, radovi na prvoj fazi eventualno bi mogli uslijediti u 2022. godini.
Naravno, prošli puta ste pitali, evo i sad to kažem, onoliko koliko ova vlada bude imala mandat, to ćemo nastaviti raditi, na tome insistirati, jer je to glavna pretpostavka razvoja Tuzlanskog kantona i njegove privrede. Mislim da imamo stabilne osnove, mislim da imamo jasne vizije i da u narednom mandatu kogod da bude predvodio isti, kogod da bude javni dužnosnik na ovim pozicijama, da mi dobijemo prve metre brzih cesta, odnosno autoputeva na području Tuzlanskog kantona.
Da najavljeni projekat brze ceste od Tuzle prema Doboju nije predizborna priča, pokušao nas je uvjeriti pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
Trenutno u postupku, znači, izrada idejnog, izrada glavnog projekta za autocestu od Šičkog Broda, odnosno Tuzle, do Brčkog, odnosno Orašja. Osim ovog projekta autoceste, znači, od Tuzle, Brčkog do Orašja, ono što je bitno za vladu Tuzlanskog kantona jeste povezivanje sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, Sarajevom. I ovaj treći je projekat što smo danas pokrenuli inicijativu i što je vlada danas usvojila zaključak, ja se zahvaljujem u ime resornog ministarstva, znači očekujemo da u ovoj godini u budžetima se javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine obezbedi jedan dio finansijskih sredstava kako bi krenuli u realizaciju ovoga projekta.
No ipak, topla preporuka da se ne radujemo puno, jer izbori su na pomolu i bez njih nam ne ide, imajući u vidu podatak da je još daleke 1968. godine izgrađen posljednji metar brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Zabrinjavajući je podatak da Tuzlanski kanton kao generator privrede u Bosni i Hercegovini nema niti jedan kilometar brze niti autoceste. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kraćih informacija. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon nazvala je apsurdnom i nesretnom izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Slovenija narušila teritorijalni integritet Srbije priznavanjem nezavisnosti Kosova. U Srbiji smo do sad navikli na takve izjave koje se nekad izvlače iz konteksta, ponekad pomalo namjerno, odgovorio je predsjednik Pahor kao i naše ministarstvo. Ovdje se iznova mora konstatirati da kada su u pitanju interesi slovenačke države, oni moraju biti zaštićeni. Fajon je međutim istakla da Slovenija ima dobre odnose sa Srbijom, te navela da će srbijanski predsjednik sljedeće nedjelje boraviti u Sloveniji. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džehljaj Svečlja, potvrdio je na svom Facebook profilu da kosovska policija počinje patroliranje jezerom Gazivode, koje se nalazi u općini Zubin Potok. Prvi put od poslije rata, nakon što je uspostavljena jedinica za patroliranje vodom, kosovska policija je započela sa redovnim patroliranjem granične linije između Kosova i Srbije, kao i čitavom oblasti jezera Gazivode. Sada je kontrola državnom granicom potpunija. Čestitam kosovskoj policiji na novom uspjehu, poručuje kosovski ministar unutrašnjih poslova. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da je Priština saopćila da u potpunosti kontrolira jezero Gazivode i istakao da bi to značilo novo kršenje briselskog sporazuma. Danas su mediji ponovno izvijestili o eskalaciji napetosti u nuklearnoj elektrani Zaporožje i njenoj okolici. Ukrajina i Rusija opet su se međusobno optužile. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da su područja u blizini elektrane, koje je pod kontrolom Rusije, jučer bila pod teškom artiljerijskom paljbom. U međuvremenu ruski vojni izvori također su izjavili za novinsku agenciju TASS. Ukrajinske snage gađale su okolicu ove elektrane bombama koristeći bespilotne letjelice. U posljednja dva dana u regiji nisu primijećeni artiljerijski napadi. Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, lider stranke Naprijed Italije, rekao je u intervju za kanal Rai 1 da može zajedno s Angelom Merkel, bivšom njemačkom kancelarkom, djelovati kao posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini. Što se tiče sankcija uvedenih Rusiji, Berlusconi je rekao da po njegovom mišljenju Rusija neće pretrpjeti ekonomske gubitke zbog sankcija. Berlusconi je rekao, po mom mišljenju, ta je zemlja u potpunosti sposobna oduprijeti se sankcijama i ograničenju cijene plina. Vojni manevar pod nazivom Moć 1401. kopnenih vojnih snaga Islamske republike Iran s mobilnim noćnim zračnim operacijama helikoptera opremljenih sistemima za noćno motrenje održan je prvi put u području Isfahana, koji se nalazi u centralnom dijelu Irana. Sinoć u ovom manevru nekoliko lovačkih i jurišnih helikoptera po prvi put izvelo svoju opsežnu misiju noću, izvevši preventivni napad u unaprijed određenom području. Opsežni koordinirani letovi helikoptera, razmjena informacija, testiranje i procjena projektila, zrak, zemlja i opsežna upotreba sistema za noćno promatranje bile su neke od akcija poduzetih u ovoj vojnoj vježbi. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u nenajavljeni posjet Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. Antony Blinken je na sastanku s visokim ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu rekao da je administracija Joea Bidena obavijestila Kongres o svojoj namjeri da osigura 2 milijarde dolara dugoročnog stranog vojnog financiranja Ukrajini i njezinih 18 susjednih zemalja, uključujući članice NATO-a i regionalne sigurnosne partnere. Blinken je rekao, iz ovog odbrambenog budžeta oko 1 milijarda dolara bit će raspodijeljena Ukrajini, a ostatak među različitim zemljama, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Poljsku. Ovaj vojni paket je odvojen od paketa teškog naoružanja vrijednog 675 milijuna dolara, koji je namijenjen za Ukrajinu, a najavio ga američki ministar obrane Lloyd Austin na konferenciji u Ramštajnu u Njemačkoj. Austin je danas u Ramštajnu rekao da se lice rata mijenja i da je rat u drugom ključnom trenutku. Vojna pomoć Washingtona Kijevu intenzivirana je, dok je jučer Putin izjavio da Washington nameće svoju političku agendu u Europi i nema nikakve sumnje u žrtvovanje Europe za postizanje svojih ciljeva. Putin je dodao, Rusija nije izgubila ništa od 24. februara, kada je započela specijalne operacije u Ukrajini. Glavno postignuće je jačanje ruskog suvereniteta i ovaj neizbježni rezultat sada se postiže. Najveća britanska antiratna kampanja objavila je saopćenje u kojem Liz Truss opisuje kao ratno huškački i opasan element za zemlju i šire. U tom saopćenju, čija je kopija objavljena na web stranici antiratne koalicije, stoji jedan od najmilitarističkih premijera u britanskoj historiji zamijenjen je drugim takvim elementom. Iako bismo trebali slaviti odlazak Borisa Johnsona s vlasti, nemoguće biti optimističan u pogledu izgleda za mir pod vladom Liz Truss. U saopćenju se dodaje, Liz Truss provela je 2022. upućujući provokativne prijetnje Rusiji i Kini i sada obećava povećanje vojnog budžeta dok se milioni ljudi suočavaju s nestašicom energenata i hrane. Ova britanska organizacija upozorila je da je povećanje vojnog budžeta na 3% bruto domaćeg proizvoda najviši nivo od hladnoratovske utrke u naoružanju ranih 50. godina prošlog stoljeća, a zemlje ne trebaju sukobi i ratovi. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, svijeta i Balkana možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalam alaikum.
put.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Meke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanuhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijediti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer on uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I on je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega jer on spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i on će vjernika spasiti neprijateljski urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu Dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah Dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božije blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala,
sa još dražim ljudima.
Hvala, Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojem se mi trenutno nalazimo, u kojem se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da.
Mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu više pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo,
da,
znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo.
Nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima.
Da, da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, ja, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, ja, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, ili tako, baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sami nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati, od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže, je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u sulu dogovoriti da nema pandemije. Da.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo oživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredine držati. Uspješne, zlatne. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenski potrepština što se koriste za čišćenje. Ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila, bez ikakvih problema. Čisto prirodno, tako da znamo bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a isto jer ima ona opravdala jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala jel,
da.
Neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Da, ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvinite što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekom drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko jel, i žena. Na malo pojasnimo jel, detaljnije da, što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, da, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel?
Da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekla.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to stvar samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, eto si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva. Više ulazi u stvari, jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari.
Aha.
Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. i više, da. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide jel, muškom u neku
jako
školu, na master doktora, žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere neiskazanih roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, ja. Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, danas, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ja.
Da,
ne želim vrijeđati nikom.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakojali, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni želi. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim djete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slične stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća. Ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosa do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo, malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace.
Jel,
kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi i više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, da treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počeš od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.